Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kosovës i duan reforma për përmirësimin e të bërit biznes, vlerësojnë ekspertët. Rrezik nga epidemitë ndryshme në Prishtinë për shkak të papastërtisë. Shkon në 16 numri i vdekjeve nga virusi MERS në Korenë Jugore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Korenë Jugore ka vdekur një pacient nga sindromi respirator i lindjes së mesme, duke e quar kështu në 16 numrin e përgjithshëm të vdekjeve, që kur është faqur ky virus një muaj më parë. Zyrtarët në Korenë Jugore kanë raportuar sot se edhe 5 raste të tjera janë paraqitur me virusin MERS. Deri më tani 150 raste janë identifikuar vetëm në Korenë Jugore nga ky virus. Gjorgjia sot ka ditë zi për shkak të vdekjes së 13 personave pas vërshimeve të mëdha në kryeqytet. Të zhdukur raportohet se janë edhe 24 të tjerë. Shi i madh filloi të bije më 13 qershor duke bërë që lumi verë të dalë nga shtrati dhe të vërshojë rrugët e Tbilisit, duke marrë me vete disa ndërtesa dhe vetura dhe duke dëmtuar linjat e energjisë elektrike. Autoritetet në Gjorgji kanë premtuar se procesi i rindërtimit të pjesëve të dëmtuara të qytetit do të fillojë menjëherë. Vlerësimet e para tregojnë se 18 milion dollar është vlera e dëmeve të shkaktuara nga ky shi i madh. Greqia dhe kreditorët ndërkombëtar kanë dështuar të arrijnë marrëveshje për t'i dhënë fund bllokadës ekonomike. Komisioni Evropian njofton se dallimet të mëdha vazhdon të ketë edhe pas bisedimeve që u zhvilluan në Bruksel më 14 qershor. Greqia do të përballet me falimentim nëse deri në fund të muajit qershor nuk paguan këstim prej 1.5 miliard dollarësh që i ka Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ndërkaq zëvendës kryeministri grek Yanis Drakasakis ka thënë se propozimi i qeverisë së tij, ashtu siç kërkohet, mbulon deficitin fiskal. Ai ka shtuar se BE-ja dhe FMN-ja dëshiron akoma që vendi t'i ul pensionet, gjë që Athina zyrtare kur nuk do ta pranonte. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Mimoza.
Zenel, gjykata speciale vazhdon të jetë temë qendrore në mediat në Prishtinë. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë temë?
Mirëmëngjes, Mimoza. Sekson se presioni me ndërkombëtar ka mbështetur për muri kuvendin e Kosovës, i cili pritet që këtë javë të përmbyllë çështjen e votimit të gjykatës speciale. Duke vënë pasë amendamentet kushtetuese bashkë me projekt ligjin për specialen, pritet që këtë të entë të jenë para deputetëve të kuvendit Kosovës. Gazeta sekson se partnerët të koalicionit PDK-LDK bashkë me minoritetet kanë përgatitur terrenin për të siguruar 2/3 e votave të deputetëve për miratimin e kësaj gjykate. Në të kundërtën, nëse legjislativi dështon, atëherë si shtekson gazeta i hapet rruga Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të krijojë një tribunal për Kosovën. Në kontekst të mobilizimit të kuvendit Kosovës për gjykatën speciale, përditshmja e zëri e shehe dhe vërejtjen e kryeparlamentarit Kadri Veseli drejtuar deputetëve që të mos lëvizin shumë në përullëtime zyrtare jashtë vendit nga 15 deri më 20 qershor. Në anën tjetër, gazeta ka vënë pas dhe thirrjen e faktorit ndërkombëtar drejtuar Prishtinës zyrtare që ta miratoi gjithë kornizën ligjore sa i përket gjykatës speciale. Mimoza.
Liberalizimi i vizave është rikthyer edhe një herë në qendër të vëmendjes në gazetat në Kosovë. Çfarë shkruhet sot për këtë temë?
E përditshme koauditore konsideron se në Komisionin Evropian aktualisht nuk ka një vullnet të mirë për të shpejtuar heqjen e vizave për kosovarët, sepse diplomatë të disa vendeve të Bashkimit Evropian në Bruksel gjatë diskutimit për vizat dhe hyrjedaljet në Bashkimin Evropian pohojnë se sikur të kishin mundësi do t'i kthenin vizat edhe për qytetarët të disa vendeve të Ballkanit, cilave u janë hequr më parë. Shqetësimi në rritje sipas gazetës ekziston sidomos për Shqipërinë dhe Serbinë. Pas përditshmës koauditore kohëve të fundit janë regjistruar disa zhvillime të cilat sipas diplomatëve evropian mund të ndikojnë negativisht edhe të pengojnë heqjen e vizave në një tardë me të afërt. Ndërto, si që nënvizon gazeta, përmendet trendi i shkuarjes së të rinjve për të bashkangjitur grupeve teroriste në Siri dhe në Irak, mungesa e rezultateve konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, përfshirja personave nga Kosova në incidentet në Maqedoni dhe mbi të gjitha, siç thekson gazeta, situata e rëndë sociale në Kosovë. Mimoza.
Për fund, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës së rreth faljes së borxheve të qytetarëve nga ana e qeverisë së Kosovës. Gazeta thekson se në vend që qeveria t'i ndëshkojë shkelësit e ligjit, ajo ka planifikuar t'i falë ata. Gazeta thekson se nuk është e rastësishme që askush në Ministrinë e Financeve apo në administracion tatimore të Kosovës nuk e jep listën e bizneseve që do të përfitojnë nga falje e borxheve. Megjithëse nga ky proces përfituesit do të jenë abuzuesit më të mëdhenj që e kanë dëmtuar buxhetin e shtetit.
Falënderojmë korrespondentin ton Zenal Buzuku për këtë paraqitje të shtypit. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës thonë se janë të përkushtuar për përmirësimin e mjedisit të të bërit biznes, gjë që është kërkuar edhe nga përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar përmes ndërmarrjes së reformave të ndryshme. Por eksperti i ekonomisë Ibrahim Recepi konsideron se reformat që nuk japin efekte konkrete nuk janë të nevojshme, por se rëndësishme sipas tij është zbatimi i ligjit. Kronike Nadia Ahmetit.
Reformat të të bërit biznes nga qeveria Kosovës, si që duket, nuk kanë qenë të mjaftueshme për përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në takimin e fundit me zyrtar qeveritar, përfaqësues të FMN-s kanë kërkuar përmirësim të mjedisit të të bërit biznes. Shefi misionit e këtij institucioni financiar ndërkombëtar për Kosovë, Jean Minian, madje ka thënë se në këtë kuadër, nevojitet rritja e transparencës duke krijuar kushte të barabarta për të gjithë për të tërhequr investime vendore dhe të huaja. Ndryshe, Ministria Tregtisë dhe Industrisë tashmë ka bërë disa reforma në përshpejtimin e procedurave për regjistrimin e bizneseve, mbrojtjen e investitorëve dhe përshpejtimin e procedurave për leje ndërtime. Vjollca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se kjo ministri është përkushtuar në përmirësimin e mjedisit të bërit biznes. Disa nga reformat kryesore, sipas Dibrës, janë përmirësimi infrastrukturës së cilësisë dhe fuqizimi sektorit privat.
Në fuqizimin e sektorit privat do të bëjmë një sistem të ri elektronik ku do të regjistrohen bizneset duke zhvilluar një sistem elektronik. Domethënë kanë mundësinë e regjistrimit online dhe ofron mundësi që të gjitha shërbimet të cilat ofrohen në kuadër të agjencionit për regjistrim të bizneseve të kryhen online.
Nëse reformat e realizuara nuk japin efekte konkrete, atëherë janë të kota, thon ekspert për çështje ekonomike. Këto reforma ka ndodhur edhe tek Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, konsideron Ibrahim Recepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale duke shtuar se këto reforma me tepër kanë shërbyer për promovime individuale dhe institucionale se sa për përfitimet të qytetarëve apo bizneseve.
Nuk mjafton vetëm të shkurtohen terminat kohore dhe frenzimet bizneset, për dërsa ambienti për biznes është shumë i disfavorshëm. Duhet thëmë se hapi i parë është reforma e institucionale shtetërore, jo vetëm të rritje e efikasitetit tyre, ulje e kostos, por të zbatimi i ligjit, respektimi i kontratave dhe respektimi i interesave qoftë qytetarit apo të bizneseve.
Ndryshe në raportin e Bankës Botërore të bërit i biznes për vitin 2015, Kosova ka shënuar përparim në rangimin e përgjithshëm. Nga pozita 86 sa ka qenë në vitin 2014, për këtë vit Kosova është ranguar në pozitën e 75. Megjithatë, kjo nuk reflekton situatën e vërtetë në Kosovë, thot Ibrahim Recepi. Nëse merren parasysh parametrat zhvillimor, social dhe respektimi kontratave, Recepi thot se kjo nuk ka ndryshuar fare. Prandaj vlerësimet e Bankës Botërore me tepër i referon akteve të ndryshme, qoftë rregulloreve apo në nivel të ligjeve, se sa situatës reale që është në teren.
Nëse Kosova ka avancuar të zëmë të qështje e rrisimit të biznesit apo të marja e leve, ndryshme, kur gjithë nuk ka avancuar për shumë të respektimi i kontratës, në që ka do të se nuk funksionan ligje, dhe dhe sa të nuk ndodhë atë është problem të flitet për reforma, apo për impaktin e reforma në zhvillimin ekonomik dhe social.
Ndryshe, ambienti të bërit biznes në Kosovë është kritikuar disa herë edhe nga subjektet edhe institucionet e pavarura ekonomike. Si pas tyre, pikrish për shkak të klimës e pafavorshme afariste, sektori privat është në gjendje kritike. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Inspektorët sanitarë thonë se në Prishtinë ekziston rreziku i paraqitjes së ndonjë epidemie nëse gjatë verës mbet urinat hedhën kudo. Sipas tyre, vetëdija e banorëve të Prishtinës lidhur me pastërtinë duhet të jetë më e lartë. Kronike Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta gjatë sezonit të verës paraqesin rrezik për ndonjë epidemi në rast të hedhjes së mbet urinave vend e pa vend, thonë inspektor sanitar, sipas të cilve ngritja e vetëdijes së qytetarëve do duhet të ishte në nivel më të lartë. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thotë se përpos kompanive të pastrimit, edhe qytetarët duhet të jenë më të vëmendshëm se ku i hedhin mbeturinat.
Është e kuptueshme se çështja e menaxhimit të mbeturinave të përgjithshme që hudhen nga qytetarët është rrezik permanent i zhvillimit të vektorëve të ndryshëm, insekteve, brecëve dhe të tjerëve. Prandaj, duke pas parasysh se mos menaxhimi i mirë i mbeturinave edhe i hapsirave të cilët nuk menaxhohen mirë, mund të shfaqin edhe mund të kenë pasoja të përhapjes së epidemive edhe epidemive të ndryshme, që me të cilën mund të rrezikojnë shëndetin e atyre banorëve të cilët jetojnë ato hapsira.
Por mbi 20 milion euro qytetarët e Kosovës i kanë borxh kompanisë pastrimi, kompani kjo e licencuar nga kuvendi komunal i Prishtinës, e cila bën largimin dhe grumbullimin e mbeturinave. Arbnora Ademi, zëdhënëse në këtë kompani, thotë se në qendër të kryeqytetit, brenda 24 orëve deri në 3 herë bëhet grumbullimi i mbeturinave për të bërë transportin në deponi.
Patjetër që kompania pastrimi mundohet edhe maksimumin e bën që të mirëmbaj gjitha rrugët në kryeqytetin e Prishtinës së bëj largimin dhe grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave deri në deponin sanitare të mbeturinave në Mirash. Kur themi kështu nën kupton që kryhet çdo ditë shërbimi në kryeqytet, edhe duke pasur parasysh se në qendër ku ka frekuentime më të qytetarëve dhe fluksi i qytetarëve është më i madh, normal që kontejnerat mbushen, edhe në qendër kryhet shërbimi që nënkupton mbeturinat largohen deri 3 herë brenda 24 orëve.
Ndryshe, organizata që merren me mbrojtjen e mjedisit thonë se në Kosovë janë 361 deponi ilegale me mbeturina. Sidoqoftë, në Kosovë mbi 574.000 kg është sasia e mbeturinave komunale të grumbulluara për një vit. Rreth 317 kg mbeturina është mesatarja e gjeneruar për kokë banori, apo vetëm në rajonin e Prishtinës, për një vit sasia e mbeturinave komunale ka arritur 1.4 kg në ditë për një banor. Kështu thuhet në raportet e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ku tregohet se në Kosovë grumbullimi i mbeturinave deri më der ishte 69%, ndërsa në banim kolektiv ka qenë 31%. Lidhur me këtë, ekspertë ambientit konsiderojnë se sasia e mbeturinave për kokë banori në Kosovë është shumë e lartë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Parambylës kujtojmë edhe një artitut kryesor. Kosovës i duan reforma për përmirësimin e të bërit biznes, vlerësojnë ekspertët. Rrezik nga epidemitë e ndryshme në Prishtinë për shkak të papastërtisë. Shkon në 16 numri i viktimave nga virusi MERS në Korenë Jugore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Radioja jon po ashtu ka llogaritë saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë gjeni lajmin e fundit. Emisioni radhës është ai orës 12 deri atëherë nga Praga. Miru dëgjofshim.